Dari situ gue jadi bisa menghargai, oh ternyata gak semudah ini gitu masuk ke industri film. Kalau misalnya kita gak punya karakter, ya kita gak akan punya sesuatu yang kita mau jual gitu. Tapi kan justru seorang aktor itu harus membuat karakter yang biasa itu menjadi luar biasa. Idealis itu tetap harus ada, tapi realistisnya juga harus jalan gitu. Buat gue, kalau bisa kita di zona nyaman kita terus, tapi kita mengasah skill kita dengan bagus, kenapa harus keluar dari zona nyaman kita? Untuk bisa mempelajari sebuah agama, apapun agamanya itu, yang harus dibenerin ya akhlaknya dulu.
Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semuanya bersama gue Putri Tanjung. Senang banget karena hari ini kita akan ngobrol sama aktor hebat Indonesia. Mari kita sambut bersama Vino Gebastian.
Halo.
Hai Mas Vino.
Halo, terima kasih.
Apa kabar?
Baik. Kita baru diundang di sini.
Happy. Kita baru pertama kali ketemu ya.
Betul.
Kita baru pertama kali ketemu. Aku seringnya ketemu sama Kak Marsha.
Oh iya.
Di beberapa kesempatan.
Iya. Sebetulnya waktu itu udah berapa kali mau kesini, cuman ternyata jadwalnya
gak pernah pas ya.
Gak pas.
Berarti berjodohnya baru sekarang.
Jodohnya sekarang.
Tahun 2023 sudah mau berakhir.
Bener.
Cepat banget ya Kak Vino. Cepat gak menurut Kak Vino? Lama jangan-jangan.
Banget sih ya. Makin lama tuh kayak makin cepet banget.
Makin cepet banget ya.
Bener banget.
Makin cepet banget sih. Kita tiba-tiba udah Desember aja.
Kadang-kadang lupa 2023 udah ngapain aja ya. Kok tiba-tiba udah selesai gitu.
Tapi apa highlightnya tahun ini Kak?
Sebetulnya banyak banget sebetulnya yang kalau untuk kerjaan di film, banyak banget tahun ini proyek-proyek yang tertunda itu keluar.
Iya.
Keluar di apa namanya di tahun sekarang gitu. Dan apa namanya, industri perfilman tahun ini juga semakin menggembirakan sih sebenarnya.
Makin seru ya.
Makin seru karena gue juga ininya di apa namanya, kerjanya di industri itu semakin menyenangkan karena ternyata setelah pandemi yang kita semuanya ketakutan, wah film bakal balik nggak ya, industri yang apa namanya yang kemarin sempat mati suri ini bakal bangkit lagi nggak, ternyata wow bisa jalan dan makin optimis sih sebetulnya ke depannya.
Nah Kak, sebelum kita ngomongin soal industri film, karena aku banyak banget mau ngomongin soal industri film.
Susah-susah tapi tanyanya.
Tenang gak dong, dan ekosistem industri kreatif pastinya. Okay. Tapi kita flashback dulu.
Yeah.
Kak Vino ini dari 5 bersaudara, paling kecil.
Yeah.
Bapaknya Kak Vino adalah seorang penulis.
Iya, yeah, betul.
What's your childhood like?
Cukup menyenangkan sih ya, maksudnya. Ya walaupun secara... parenting bokap nyokap itu agak old school.
Oke.
Okay. Agak old school. Tapi yang bikin gue ada di posisi sekarang ini sebetulnya jujur karena memang dari orang tua gue, terutama bokap gitu. Hmm. Bokap itu sering banget ngajak gue nonton ke bioskop. Hmm. Dulu di gue tinggal di daerah Salemba, Matraman, ada bioskop namanya Rivoli.
Oke.
Okay. Nah, hampir setiap weekend itu kita nonton ke sana karena bokap tuh suka nonton film cowboy, suka nonton film kungfu. Hmm. Karena dia juga penulis buku silat gitu kan. Jadinya secara gak langsung itu yang gue bawa sampai sekarang gitu. Hmm. Seru ya kayaknya. Bisa berganti-ganti peran di apa namanya di setiap film. Yeah. Sekarang dia bisa jadi penjahat. Hmm. Besok dia juga bisa jadi jagoan gitu. Terus masa kecil gue itu dipenuhi dengan apa ya, kita sering banget traveling gitu.
Okay.
Kayak bokap itu kan dulu juga jurnalis. Jadi dia sering ya mungkin kerja keluar kota kemana, tapi keluarga dibawa, terutama anak yang paling bontot dua gitu. Ketika dia misalnya mau riset kemana, dia mau misalnya kita diajak ke Borobudur misalnya, kita jalan-jalan di sana, tapi beliau tuh meriset gitu tentang gimana sih sejarah Jawa kuno pada saat itu. Yes, menurut gue sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi hidup gue sekarang gitu.
Kalau tadi Kak Vino bilang old school.
Old school.
Old schoolnya tuh apa tuh Kak? Tertib kah?
Old schoolnya gini, yang paling gampang adalah ketika anak perempuan harus kuliahnya atau pendidikannya itu ya sosial misalnya.
Oke.
Okay. Okay. Laki-laki tuh harus teknik.
Oh oke. Okay.
Harus kayak gitu.
Oke. Okay.
Dan walaupun bokap gue juga ada apa namanya, dia seorang seniman, tapi untuk urusan edukasi ataupun dia harus nomor satu gitu.
Oke.
Okay. Kayak misalnya ya tadi anak laki-lakinya itu harus belajar teknik, perempuannya ya sosial lah, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, dulu kan sebelum masuk ke film kan gue juga ngeband gitu kan. Kayak alat-alat musik atau alat-alat itu beliau yang support. Tapi menarik. Di sisi lain, ya lo harus tahu membagi waktu. Kapan lo sekolah, kapan lo harus masuk ke seninya itu gitu. Hal itu yang dulu sangat yang suka bentrok sama bokap tuh itu sebenarnya. Tapi ya gimana pun juga, kalau gak ada, kalau gue gak punya orang tua kayak gitu, mungkin gue gak akan ada di sini gitu. Karena kan inspirasi, kalau orang bilang juga buah jatuh gak jauh dari pohonnya ya. Ya memang bener sih.
Aku selalu percaya karena kita tuh pasti terbentuk dari memang orang tua sih, dari keluarga kita kan, lingkungan paling dekat.
Bener, walaupun dia gak, lo harus jadi ini, lo harus jadi itu. Enggak sih. Tapi mungkin secara darahnya ngalir ke situ, jiwanya, dan yang kita lihat setiap hari seperti itu, ya otomatis hal itu yang paling dekat dengan kita gitu.
Tapi cita-cita Kak Vino dari kecil emang mau jadi pemain film, mau masuk di industri kreatif, atau waktu itu cita-citanya apa Kak?
Gue pengen jadi pilot.
Jadi pilot.
Gue pengen jadi pilot gitu. Pengen jadi pilot. Kenapa jadi pilot? Karena memang seneng aja gitu ngelihat apa namanya, lagi-lagi dari film ya.
Iya.
Kalau misalnya kita ngelihat bumi dari atas tuh kayak menyenangkan. Terus kayaknya bisa ngajak keluarga kita tuh pindah dari satu titik ke titik lain tuh dengan cepat. Gambaran anak-anak lah. Gambaran anak-anak. Tapi setelah itu berganti lagi pengennya jadi musisi. Karena ya itu tadi, misalnya ketika tadi gue bilang misalnya kita traveling ke keluar kota gitu. Di mobil itu selalu diputerin musik-musik Kus Plus, kayak apa, musik-musik legend, Elvis, Beatles. Kan secara gak langsung, apa namanya, oh gue pengen deh jadi musisi kayak gini gitu. Kayaknya hidupnya tuh menyenangkan gitu. Setiap hari membuat lagu, manggung sana-sini, traveling kemana-mana gitu. Kayaknya hidupnya seru. Sempet ngeband juga, walaupun gak begitu lama. Dan cukup menikmati karena suasana anak-anak di orang-orang di industri itu tuh menyenangkan. Terus pindah ke film ternyata sama menyenangkannya, walaupun di genre atau di bidang yang beda gitu. Jadi merasa nyaman aja sih.
Nah Kak Vino, aku penasaran. Tadi kan Kak Vino bilang kan dari kecil tuh sebenarnya film tuh udah mempengaruhi Kak Vino banget. Dari kecil banget. Tapi waktu itu apa, titik apa, momen apa yang membuat Kak Vino tahu bahwa oh gue mau jadi aktor? Ada gak, inget gak momen spesifik memorinya?
Momen spesifiknya apa ya? Dulu sih waktu urutannya gini, selesai ngeband, ditawarin syuting video klip. Terus masuk ke film. Nah dari syuting video klip itu sebetulnya yang pertama kali gue dapat itu ya karena gue bisa dapat duit sendiri, bisa beli alat-alat musik. Jadi bukan mau jadi aktornya dulu, masih lebih kayak oh gue kerja ini cepet dapat duit, bisa beli alat musik, bisa ngeband, bisa punya studio gitu kan. Tapi begitu gue masuk ke film, ternyata nggak semudah itu gitu. Masuk ke film ada yang namanya kita workshop, dan workshop itu ternyata nggak segampang itu gitu. Digembleng sama acting coach yang lumayan keras gitu. Dari situ gue jadi bisa menghargai, oh ternyata gak semudah ini gitu masuk industri film. Dan begitu ngelihat hasil produksinya, gue nonton film gue pertama kali, oh ternyata banyak apresiasi yang luar biasa juga gitu yang gue dapet di sini. Itu yang jadi gue bilang, oh kayaknya apa yang dulu gue tonton ini kayaknya gue cukup sayang nih dengan pekerjaan gue ini, bukan pekerjaan ya, dengan dunia ini gue cukup sayang nih. Mudah-mudahan gue bisa mencintai ini lebih luas lagi gitu kan. Dari situ ditawarin lagi film. Dan lama-lama musiknya mulai gue tinggalin. Pelajaran yang dulu, ilmu yang dulu bokap gue tekanin, lo harus jadi insinyur dan sebagainya itu mulai bergeser gitu. Karena itu jadi pilihan yang sangat sulit banget begitu gue lulus kuliah. Sarjana, bidang gue teknik kimia lagi yang sama sekali gak ada hubungannya sama film. Terus dapat tawaran untuk training di satu industri oil company gitu. Sementara di satu sisi gue dapat tawaran film. Nah ini jadi bentrok banget. Cuman gue ingat kata bokap gue, kalau misalnya lo milih satu bidang ya lo harus total. Ya udah, gue totalnya justru bukan apa yang dulu bokap gue
inginkan,
tapi ternyata di film ini gitu. Dan ternyata ya benar kejadian.
Tapi saat itu ada kayak a big conversation gak sama ayah soal milih ini? Apa udah directly emang udah dari Kavino aja?
Enggak, dulu jadi setelah selesai kuliah itu gue sempat kerja sih.
Okay.
Sempat kerja di bidang yang memang gue kuliah itu.
Yeah.
Gitu, di apa teknik kimia itu. Bokap gue juga ngelihat gue kerja dan sebagainya. Tapi di sisi lain gue bisa membuktikan kalau gue juga bisa menjalani di industri film. Ini juga okay, gitu. Di musik pun gue juga bisa menghasilkan duit gue sendiri.
Yeah.
Nah ternyata bokap gue tuh nggak seperti orang tua yang dulu yang gue pikir
harus
kerja di sini. Ternyata mungkin
very
ya,
lucky.
Ya pendidikannya lucky. Memang lo udah jalanin sesuai kemauan gue. Nanti lo mau jadi apa ya itu
terserah
lo. Oh ternyata maksud bokap gue tuh seperti ini gitu. Dan ternyata apa yang gue jalanin selama pendidikan gue itu merubah atau membuat pola pikir gue di industri film ini jadi beda. Misalnya kayak
menarik.
Kalau teman-teman gue yang sekolah film, ketika dia mendapatkan sebuah skrip, mendapatkan sebuah peran, dia akan punya metode yang beda.
Betul.
Tapi karena gue dari orang dari teknik gitu sekolah gue, ketika masuk ke film ini, cara gue membaca skrip itu jadi beda gitu. Gue masuk dengan cara meriset ini, melakukan pendalamannya dengan riset-riset yang biasa gue lakukan. Kan kalau orang teknik kimia masuk ke lab,
iya benar.
Meriset sesuatu itu dengan logika, dengan sesuatu yang pasti gitu. Nah gue masuknya jadi kayak gitu.
Menarik.
Secara gak langsung tuh jadi menolong gue untuk menjadi aktor, tapi dengan cara gue sendiri.
Beda.
Iya dengan cara yang beda gitu.
Menarik. Kak, tapi aku penasaran, waktu awal masuk ke industri perfilman sama sekarang, beda banget dong.
Beda sih.
Beda banget, beda apa sih. Nah, apa perbedaan yang paling kerasa banget?
Kalau dulu tuh gak pernah ditanya followersnya berapa ya.
Sekarang ditanya ya kak.
Kalau sekarang pertama keberadaan lo di industri entertainment ini seberapa powerful. Mulai dari sosial media lo gitu kan, fans lo. Kalau dulu kan enggak, siapa yang tahu Vino gitu. Casting pun setelah lulus pun reading film aja tuh bisa sampai sebulan, bisa lebih dari sebulan gitu.
Yeah.
Bahkan dulu ada yang namanya karantina gitu.
Yeah.
Jadi kita di inepin di sebuah tempat selama sebulan, gak boleh kemana-mana, cuma untuk membaca skrip, memperdalam acting gitu.
Kalau sekarang kok?
Kalau sekarang ya mungkin ada tetap mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin waktunya gak selama itu. Hmm. Ada juga yang mungkin lebih instan, ya tergantung kebutuhan dan tergantung filmmakernya. Mungkin kalau filmmaker yang mungkin memang dia berprosesnya seperti itu, masih ada lah hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya film ini tujuan kita memang purely komersil, ya mungkin nggak perlu sampai pendalaman seperti itu gitu. Atau mungkin mereka berpikir dengan tanpa seperti itu pun film gue laku gitu. Iya kan?
Yeah.
Dan film yang udah dibangun atau mungkin dipersiapkan berbulan-bulan dengan acting coach yang luar biasa, toh dapetnya juga segini. Jadi masing-masing orang punya
pemikiran,
punya goalnya masing-masing gitu. Ya.
Dan gak salah juga kan kak?
Gak salah juga, gak salah juga. Jadi bukan berarti yang dulu lebih hebat dari sekarang ataupun yang sekarang lebih indah, enggak sih.
Kalau secara Kak Vino pribadi sebagai aktor gitu ya, seberapa penting sih kak idealis itu selalu dibawa saat memerankan peran-peran?
Penting
idealis
dong. Idealis itu penting karena kalau misalnya kita gak punya idealis, ya kita nggak tahu posisi kita ada di mana gitu. Kayak misalnya setiap aktor harus punya karakter yang dia bawa gitu. Misalnya gini, dapat peran A, mungkin beda aktor beda lagi cara menginterpretasikan si karakter itu gitu. Nah kalau misalnya kita nggak punya karakter, ya kita nggak akan punya sesuatu yang kita mau jual gitu. Kalau kita segala sesuatu yang kita tawarin itu cuman ngikutin A, B, C, tapi kita gak menawarkan sesuatu yang beda dari acting kita gitu, yang punya watermarknya gitu. Mungkin kalau misalnya Vino bukan yang mainin ini, ya mungkin akan beda lagi gitu. Tapi karena Vino yang mainin ini, ya punya sesuatu yang khas gitu di karakter itu gitu.
Kalau secara storyline film kak, ada gak sih batasan-batasan kalau yang kayak gini gue gak mau main karena ini gak sesuai sama idealisme gue gitu misalkan. Atau bebas apapun dimainin?
Kalau gue bebas. Karena gini, ada karakter yang sebenarnya biasa aja sih. Tapi kan justru seorang aktor itu harus membuat karakter yang biasa itu menjadi luar biasa.
Itu tantangan sendiri ya.
Iya, jadi kebetulan gue sendiri juga bukan orang yang sangat kompetitif gitu. Ini gak tahu ya, ini sesuatu yang buruk atau baik.
Oh,
kompetitif itu dalam arti gini, gue harus dapetin karakter yang beda banget. Si A udah dapetin, udah main karakter A, B, C. Gue harus bisa, gue harus itu. Gue gak kayak gitu gitu. Gue malah gue balik. Apa aja deh karakternya. Gue coba berusaha untuk menjadi karakternya. Mungkin karakter itu gak spesial di skrip itu. Gue coba berusaha untuk menjadi spesial. Gue akan berusaha untuk membuat karakter itu menjadi stand out.
Yeah.
Di apa namanya, di story itu gitu. Yeah. Gue lebih seneng yang kayak gitu sih.
Okay.
Jadi gue gak pernah milih, oh ini ceritanya. Ya pasti cerita mempengaruhi lah ya.
Yeah.
Tapi maksudnya gue gak, karakter kayak gini ya. Juga coba ngobrol sama saudaranya. Mungkin saudaranya punya pendapat lain terhadap karakter ini. Tapi gimana pun juga gue ngambil tanggung jawab itu, buat gue tuh justru tantangannya di situ. Yeah. Challenge-nya di situ.
Malah kalau karakter yang biasa-biasa aja malah makin ada tantangan gak sih Kak? Untuk jadinya bikinnya harus luar biasa gitu kan?
Apalagi kalau misalnya karakternya apa? Biasa aja. Jadi orang biasa aja. Itu kan lebih susah dibanding kayak,
aduh,
karakternya lu harus jadi psikopat yang kayak gini.
Lebih,
itu lebih spesifik. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ya biasa aja, natural aja. Gimana ya?
Iya.
Sekarang paling susah misalnya kayak, yaudah lu main jadi Vino aja ya, gak bisa, susah gitu. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut gue jadi tantangan yang lebih challenging gitu.
Tadi Kak Vino bilang kan, Kak Vino orangnya gak kompetitif kan?
Iya.
Tapi maksudnya di industri ini yang sangat kompetitif ya Kak. Dan arti di industri kreatif lah gitu. Banyak banget aktor baru berdatangan. Tadi juga social media play a huge part. Yeah. Presence-nya juga play a huge part. Gimana caranya Kak Vino tetap sustainable di bisnis ini, di industri ini?
Harus balance antara idealisnya sama realisnya.
Pragmatisnya ya.
Kalau misalnya kita mau idealis terus, orang lain, kita harus ingat orang lain juga punya idealis juga.
Betul.
Kalau idealis sama idealis ketemu nggak akan jalan. Nah, idealis itu tetap harus ada, tapi realistisnya juga harus jalan gitu. Misalnya ya lo nggak bisa, kalau misalnya membuat film idealis, lo bikin aja film lo sendiri. Membuat sebuah film itu kan bukan karya kita sendiri ya.
Betul.
Ada produser yang mungkin punya goal yang lain, ada investor yang punya goal yang lain. Betul. Ada sutradara yang punya goal yang lain. Nah, gimana caranya goal kita ini kita rembukin jadi satu, jadi sebuah karya yang baik, yang sama-sama baik tanpa menghancurkan goal-goal yang lain gitu. Makanya idealisme kita itu kita kumpulin nih idealisme yang baik, yang sejalan, kita gabungin menjadi hal yang realistis, dan akhirnya menjadi sebuah karya yang karya bersama yang bagus gitu, yang baik gitu. Jadi bukannya kita dalam masuk gini, kalau misalnya kita masuk dalam satu produksi film, idealisme kita terus yang mau dimenangkan yang gak akan jalan.
Iya.
Belum tentu juga idealisme kita itu,
it's a collaborative effort ya.
Betul. Kayak gitu sih. Itu sih yang harus selalu kita jalan. Dan masih banyak juga teman-teman yang gak, kalau mau jadi aktor idealisme harus di atas gitu. Ya gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Ya mungkin lu punya goal yang beda gitu. Misalnya gue pengen bikin sebuah film, gak penting ditonton sama banyak orang. Gue pengennya film gue menjadi film yang art banget, film yang festival banget gitu, ya gak salah juga. Tapi kalau buat gue, sebuah karya seni itu akan lebih bagus kalau bisa diterima oleh orang banyak gitu. Misalnya kayak lukisan gitu, bagus banget ya, tapi artinya apa ya? Ininya apa ya? Maksudnya kita jadi kayak bingung juga gitu. Maksudnya
walaupun mungkin harganya lebih mahal yang tidak dimengerti kan
gitu. Tapi kan itu tadi, idealisnya itu secara idealis okay banget, tapi secara realistis, secara ini susah diterjemahin oleh banyak orang gitu.
Menarik Kak, berarti Dara berkarir di industri ini ada specific strategy nggak untuk Kak Vino? At least ada kayak small, kayak short term goal gitu.
Semua orang, nggak cuma aktor, di bidang apapun harus punya strategi.
Betul.
Gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa tuh untuk mencapai goal kita tuh harus step forward terus, maju terus. Kadang kita harus mundur berapa langkah, kita harus ke kanan sedikit, harus ke kiri sedikit untuk mencapai tujuan kita itu gitu. Nah, kalau buat gue yang paling penting adalah yang pertama, skill itu harus terus diasah sih.
Oke.
skill terus diasah. Karena gimana pun juga untuk membuat sebuah karya ya skill lo harus tetap harus ada gitu. Dan skill itu gak harus belajar dari orang yang lebih senior. Dengan junior-junior kita pun skill itu harus kita pelajarin dari mereka gitu. Yeah. Yang kedua, link itu harus tetap kita jalan, harus kita perbanyak gitu.
Yeah. Networking ya.
Itu networking, apa namanya pertemanan, persahabatan. Yeah. Bahkan untuk geng atau orang rival kita sekalipun ya kita harus tetap membangun networking dengan mereka gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, attitude. Nah, kalau skill udah ada, networking udah ada, balik lagi ke attitude. Apalagi kita sebagai orang timur gitu ya.
Itu penting banget.
Itu penting banget. Kadang orang mau ngajak kerja sama kita.
Lihat belum, dari situ dulu ya,
iya,
Kak.
Belum tentu karena lo punya skill yang bagus. Betul. Belum tentu karena networking lo bagus. Tapi karena lo punya attitude yang bagus, lo akan diajak.
Iya.
Dan dari lo diajak itu, orangnya akan oke, lo attitude lo bagus banget, tapi skill lo kurang. Nih gue kasih nih ilmu-ilmu gue gitu. Biar lo gak kalah dengan apa namanya orang-orang banyak. Jadi buat gue 3 poin itu sangat penting banget sih.
Kak, berarti sebenarnya itu tadi leads to my second question. Aku tuh penasaran sebenarnya parameter good actor buat Kak Vino tuh berarti itu tadi ya?
Bisa jadi itu. Itu kalau secara umum ya, secara global gitu. Tapi kalau misalnya untuk aktornya sendiri, ya pasti beda lagi. Masuknya misalnya untuk ke skillnya lagi gitu kan. Ya seorang aktor tuh harus bisa. Harus pandai melihat gitu loh, pandai melihat situasi di ruang kerjanya dia, di set dia, di apa namanya di media yang dia sedang jalanin, mau itu di panggung, mau itu di apa namanya di TV, mau itu di film, dia tuh harus pandai melihat gitu. Melihat situasinya gitu. Terus dia harus menjadi pendengar yang baik harus dari lingkungannya dia harus bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di apa namanya di ruang yang dia sedang berekspresi itu gitu. Mendengarkan, menjadi pendengar yang baik terhadap lawan mainnya dia. Karena aktor yang baik itu kan juga harus membuat lawan mainnya juga bermain sama baiknya. Betul. dengan kita gitu. Yeah. Dan gak ada satupun orang yang ada di film itu punya tingkatan yang sama. Aktor utama sama aktor figuran pun harus sama gitu.
Yeah.
Karena kalau misalnya kita lihat aktornya bagus banget, aduh figurannya mainnya begitu banget, gak akan berhasil.
Betul.
Semuanya tuh harus ngeblend gitu. Terus seorang aktor juga harus pandai merasakan situasi apapun gitu, merasakan ya apapun lah. Nah dari ketiga itu dia harus pintar menerjemahkan si karakter itu, dia harus membuat karakter itu benar-benar realistis berada di posisinya itu, secara emosi, secara rasa, sekarang gini. Keberadaan karakter itu di sebuah cerita itu fungsinya apa sih? Kalau itu gak bisa nyampe ke penonton.
Buat apa
gitu. Karakternya dia itu akan jadi sia-sia gitu. Informasi apa yang mau dibawa si aktor ini, karakter ini untuk penontonnya itu harus sampai. Kalau gak sampai buat apa gitu.
Betul. Nah Kak Vino, tadi Kak Vino ngomong bahwa menjadi aktor itu kan salah satu pekerjaannya adalah untuk merasakan gitu ya. Kak Vino mau merasakan banyak banget karakter, merasakan banyak banget rasa-rasa yang ada. Pernah gak sih Kak kayak mentally drain? Kayak I cannot imagine ya. Maksudnya mendalami satu karakter, akhirnya semua emosinya kan pasti dapet tuh Kak. Pernah gak mentally drain sama semua rasa yang dirasakan?
Pasti ada sih. Pasti ada, tapi gue tuh belajar kayak misalnya acting itu tetap harus kontrol gitu. Harus kontrol, dalam arti gini, kita gak bisa 100% masuk ke karakter, akhirnya kita melupakan
semuanya ya.
Semuanya gitu. Kontrol itu dalam arti gini, kita harus tahu mana ada kamera, mana ada lawan main, mana ada lawan. Kita gak bisa gila sendiri nih. Kita gak bisa gila sendiri.
Tapi kayak itu butuh proses gak untuk bisa sampai ke kontrol itu?
Butuh proses iya, tapi kadang-kadang metode juga mempengaruhi. Mempengaruhi kita untuk sejauh mana kita masuk ke dalam karakter gitu. Kalau masuk mana sejauh karakter ya sedalam-dalamnya pun bagus, tapi tetap harus kontrol. Jadi ketika ketika cut, ya pasti rasanya ada yang tertinggal. Misalnya kayak tadi sedihnya, marahnya, senengnya pasti ada. Tapi kita harus tetap kontrol. Jangan tiba-tiba kita menjadi seorang pembunuh atau seorang psikopat gitu kan. Keluar hubungan kita jadi berantakan dengan lawan main kita, dengan kru atau mungkin sampai dibawa ke rumah. Dengan rasa yang terbawa itu gak bisa. Kalau buat gue ya.
Jadi harus ada kayak on and off switch-nya ya.
Iya, semakin pengalaman kita semakin banyak, switch itu akan semakin mudah, cepat ya? Semakin cepat gitu. Makanya seorang aktor yang baik itu tetap harus pintar, harus kontrol, harus bisa tetap mengontrol dirinya gitu. Dan itu bukan gue dapet kayak gitu aja. Itu gue dapet dari almarhum Mas Didi Petet. Yeah. Yang memang gue sangat mengidolakan dia juga karena dia punya attitude yang baik di ya, dalam frame dan di luar frame. Dan yang dia bilang adalah kontrol. Kontrol juga misalnya gini, ketika kita misalnya lagi bertarung nih sebagai jagoan sama penjahat, kita harus tetap kontrol. Kita gak bisa menghabisi, walaupun tetap ada koreografi, kita gak bisa menghabisi lawan main kita itu dengan gila gitu sampai dia kewalahan dan akhirnya dengan segala powerful gitu, power yang maksimal akhirnya jadi luka-luka, gak bisa. Seorang Iko Uwais pun gitu, yang silatnya luar biasa, Kang Yayan Ruhian, dia tetap kontrol. Gitu. Gue tanya lu gimana cara untuk ini? Yeah. Gue kontrol. Kalau misalnya gue di pertandingan, gue akan habisin lawan gue. Tapi kalau di film, gue harus kontrol. Nah, itu salah satu contoh gitu. Termasuk untuk yang lainnya. Yeah. Gitu. Kan misalnya gini, kita lagi acting nih. Kita tahu line kita ini. Tapi kita tahu lawan main kita lagi mau improve sesuatu yang itu bagus untuk karakter dia. Yeah. Bagus untuk karakter dia. Kita harus kontrol. Yeah. Gak bisa kita habisin terus dia. Yeah. Itu sama juga matiin lawan main kita gitu. Betul. Kita harus kontrol. Gitu. Okay. Dan ketika kita mau menjadi orang gila sekalipun, ya kita gak bisa tiba-tiba jadi gila sama sendiri. Mau terlihat gila sendiri gak bisa gitu. Harus kontrol. Begitu pula kalau misalnya kita keluar dari set, kembali ke keluarga kita, ya kita harus kontrol. Itu pekerjaan kita, walaupun kita cinta setengah mati dengan pekerjaan kita, kita harus kontrol. Ketemu keluarga, ketemu anak ya, orang tua ya, kita harus kontrol.
Oke, jadi itu ya kak kuncinya, adalah kontrol. Tapi itu berproses kan?
Berproses. Iya.
Karena aku kayak kalau misalkan ngeliat gitu, aku kayak bingung gitu, ini gimana ya caranya? Pasti emotionally drain sih.
Pasti. Kalau kita ngelakuin adegan emosional aja gitu, iya, misalnya, begitu selesai gitu ya, tuh jangan diganggu dulu ya, gue turunin, gue turunin dulu.
Tapi lama-lama tuh lebih cepet ya kak.
Iya, dan lingkungan yang udah biasa melakukan, yang kerja di film biasanya tahu gitu, oh ini dia mau nurunin dulu, jangan diganggu dulu. Apalagi kalau misalnya dia mau ketika satu take sutradara masih belum puas mau lakukan take dua lagi, biasanya Astrada akan bilang jangan diganggu dulu. Dia masih di situ nih. Kalau lo ganggu tiba-tiba bercanda, kan ada kan lawan mainnya yang kadang-kadang juga enggak sensitif gitu. Ini temennya lagi butuh waktu untuk membangun emosinya dia, tapi udah diganggu dengan bercanda, itu enggak sensitif namanya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang
kita juga harus mindful ya.
Kita harus juga mindful. Kita kerjasamanya tuh bukan cuma di depan layar doang. Di belakang layar kan juga kita harus membantu gitu.
Kak, adakah perbedaan yang Kak Vino rasakan antara berkarya dan berkarir?
Berkarya dan berkarir itu dua hal yang gak bisa dipisahin sih. Dalam kita membangun karir kita kan juga harus punya karya-karya yang harus diperhitungkan gitu. Iya. Kalau kita cuma berkarya doang tanpa punya tanpa ada penambahan kualitas kita, iya, ada penambahan skill kita, ya otomatis kita akan di situ-situ aja. Kalau kita berkarya terus di zona nyaman kita terus gitu ya, kita akan di situ-situ aja gitu. Iya. Gini, ada orang yang bilang keluar dong dari zona nyaman lo. Buat gue kalau bisa kita di zona nyaman kita terus tapi kita mengasah skill kita dengan bagus, kenapa harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Dulu kan orang berpikir keluar dari zona nyaman lo untuk bisa, Kalau lo bisa terus di zona nyaman lo, tapi lo bisa mengasah skill lo, lo bisa dan dari situ karir lo terus apa namanya terus meningkat gitu.
Kenapa harus keluar
dari zona nyaman lo gitu? Kalau lo harus keluar dari zona nyaman lo dan menghancurkan diri lo sendiri dan menghancurkan orang lain, ngapain?
Pernah nggak Kak Vino keluar dari zona nyaman dan akhirnya ternyata enggak deh gitu?
Enggak.
Iya.
Gue pake, maksudnya ya lo kenapa lo gak punya nyali? Enggak, gue bukan gak punya nyali untuk keluar dari zona nyaman gue. Karena menurut gue, Tuhan menciptakan kita dengan porsi masing-masing gitu kan. Misalnya Vino dengan skill dan ini yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Caranya kita bersyukur, kita asah terus gitu.
Betul.
Kita asah terus. Kita keluar dari zona nyaman kita dengan berkolaborasi, oke banget. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman kita cuma untuk membuktikan bahwa kita bisa, membuktikan pada orang, ngapain?
Capek gitu.
Toh kita tujuan kita keluar dari zona nyaman kita juga gini. Kalau kita keluar dari zona nyaman kita untuk melatih, jangan-jangan gue punya skill di situ nih.
Silakan.
Tapi kalau cuma untuk membuktikan kepada netizen, ya, untuk apa? Membuktikan kepada orang-orang yang vokal terhadap lo, ngapain? Belum tentu kritikan-kritikan yang ditujuin ke lo itu pure untuk membangun lo. Kadang-kadang kritikan itu juga cuma untuk menjatuhkan lo kok.
Betul.
Gitu.
Tapi Kak Vino pernah gak ada di momen dimana kritikan itu lumayan ngena dan akhirnya you did something about it? Pernah gak? Atau kayak pin membuktikan diri karena omongan orang tuh pernah ada di fase itu?
Oh iya Vino? Gitu. Dari awal karena memang gue bukan dari sekolah aktor, sekolah apa gitu. Seorang aktor itu kan dituntut harus punya skill yang semua panca inderanya itu harus jalan gitu kan. Termasuk vokal. Vokal itu apalagi seorang aktor gitu harus jelas, harus apa. Dulu tuh gue punya masalah di artikulasi dan memang karakter suara gue seperti ini. Itu waktu awal-awal ya banyak banget ya kayaknya lo gak cocok di sini gitu. Tipe suara lo bukan tipe... Tipe aktor itu harus ngebass, harus punya proyeksi vokal yang ruang gitu, harus tebel gitu. Gue sempat berpikir gitu, apa iya ya seorang aktor harus kayak gitu. Sampai gue ketemu sama seorang yang tadi gue bilang, beberapa aktor, beberapa guru vokal yang luar biasa, dia pikir, loh kenapa harus didengerin gitu. Yeah. Justru itu yang membedakan lo dengan yang lain gitu.
Betul.
Justru seorang almarhum Didi Petet pernah bilang kayak, itu bagus banget loh karakter tone suara lo kayak gitu. Maksudnya itu yang akan membedakan lo dengan yang lain, karakter lo.
Itu yang bikin Kevin otentik.
Tinggal
kan?
Lo asah lagi gitu.
Iya.
Tetap harus diasah gitu. Iya. Tetap harus diasah. Masalah artikulasi itu bukan masalah jadi jenis vokal lo. Masalah artikulasi itu harus dilatih gitu. Iya. Jadi mungkin ketika tipe suara lo seperti ini artikulasi lo akan lebih sulit nih. Tapi jangan lo rubah karakter vokal lo. Yang lo rubah adalah artikulasi lo harus lo benerin. Jadi ternyata menurut gue, oh iya. Yang dulu-dulu itu hanya masukan-masukan untuk menjatuhkan gue mungkin aja gitu kan. Nah itu yang bikin gue jadi, oh iya ya. Justru gue harus bersyukur dengan punya perbedaan-perbedaan ini.
Betul.
Dan tiap aktor pun punya itu sebenarnya. Punya potensi-potensi yang beda itu justru yang harus mereka asah terus.
Padahal itu yang membuat mereka otentik.
Iya. Ya.
Tapi itu menarik sih Kak Vino, karena kan gue juga lumayan, dulu tuh gue sangat mendengarkan kata netizen. Gue sangat mendengarkan kata netizen sampai gue berasa apapun yang diomongin netizen tuh gue. Kayaknya itu gue deh, dia tuh gue gitu.
Seolah-olah mereka lebih tahu dari kita sendiri.
Nah makanya di situ akhirnya gue masuk ke journey dimana gue melakukan semuanya itu buat orang lain.
Iya.
Jadi untuk pembuktian diri itu capeknya, capek banget, hasilnya juga gak ada hasilnya.
Tapi semua orang pasti mengalami fase itu sih. Semua orang pasti, gak mungkin tiba-tiba orang datang ke dunia apapun dengan wise.
Betul.
Gak usah di entertainment ya. Dalam satu kantor aja, ketika seseorang melakukan terobosan lah, apalagi seorang yang baru di situ, suara kritikan-kritikan itu kan, yang seolah-olah kritikan membangun gitu, itu kan pasti banyak.
Iya.
Tapi kan apa, kita harus benar-benar memfilter lagi.
Betul.
Apakah kritikan-kritikan ini benar untuk membangun kita? Apa jangan-jangan kritikan ini cuma karena lo gak suka aja, mereka gak suka aja dengan karir lo, mereka gak suka aja dengan lo yang cantik.
Bener.
Gak suka dengan apa namanya, lo yang anak seseorang.
Betul.
Ya apakah mereka cuman gak suka karena lo anak baru tiba-tiba dipuji sama bos lo. Kan macam-macam.
Betul.
Apakah baik. Kita harus iniin semua hidup kita cuma untuk mereka? Ya enggak lah. Iya.
By the end of the day kita yang ngefilter sih.
Iyalah.
Makanya tadi menurut aku suka banget sih kata-kata di mana ya again kita enggak harus keluar dari zona nyaman.
Gak
ya,
harus.
Tapi bukan berarti kita di zona nyaman terus enggak ngapa-ngapain kayak enggak
bingung.
Kita ya harus tetap
kalo mindful. Kalau pikiran kita harus out of the box, iya.
Iya, betul.
Aku harus out of the box, iya. Kita punya ide-ide yang baru yang ini, iya, tapi apakah kita harus keluar dari zona nyaman kita? Ya enggak.
Iya.
Kita harus punya ide-ide baru yang mutakhir lah yang baru. Tanpa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Iya. Ngapain kita ngacak-ngacak zona nyaman orang lain dengan kita sok-sokan merasa kita juga bisa loh ke zona lo gitu. Gue juga bisa ya ngapain gitu. Kalau iya. Cuma untuk membuktikan ke orang-orang gue bisa, gue multitalenta ngapain.
Buang-buang waktu ya.
Buang-buang waktu gitu.
Oke Kak Vino, sebelum kita ngomongin soal Buya Hamka 2,
iya.
Kita main game dulu kali ya.
Oke.
Okay. Gamenya adalah aku gak tahu apa. Tebak judul ya? Oke, okay, tebak judul. Which gue juga gak tahu. Ini apa kan permainannya? Oke Her, hitung.
Gue
tahu nih.
Gue kurang beruntung nih kalau kayak gini nih.
Coba ya.
Oke.
La La Land. Tahu gak kenapa? Piano, terus itu City of Stars kan?
Oh enggak, gue tuh masih mencoba nyambung piani.
Oh.
Pokoknya La La Land. Ya,
ini okay. Clue aja.
Okay.
Jangan terlalu out of the box, Kak. Waduh. Apa Kak Vino? Ini jam. Ticking. Jam adalah...
Heartbreak.com? .com? Bukan.
Film Indonesia luar. Time. Ada time ya? Time. Time will heal.
Time will kill.
Time masa lalu. Back to the future.
Klu film-film ya, genre.
Ini adalah romance. Ada tiga aktor di sini. Latarnya ada di dua negara.
Hah?
Ada masa kecil sama.
Pokoknya udah terlalu detail loh.
Mas Life.
Oke, okay, next. Pursuit of Happiness.
Miracle in Cell No. 7. Tentang gue remake filmnya.
Oke.
Okay. Itu yang terakhir gambar apa sih?
Parasite.
Oh iya.
Laskar Pelangi. Ini lumayan jago gue.
Gue tuh masih mikir ini film dari luar negeri loh. Buku.
Akad nikah. Tapi tuh nikah kan bener. Punya anak.
Oh. Noktah Merah Perkawinan.
Oke Kak, kita ngomongin soal Buya Hamka 2.
Oke.
Okay. Apa yang paling berkesan syuting Buya Hamka kedua?
Sebetulnya kalau dari syutingnya kan ini sebetulnya syutingnya langsung trilogi kan.
Mm-hmm.
Dari Hamka 1, Hamka 2, sama Hamka 3. Nah, yang kedua ini judulnya Hamka dan Siti Raham.
Oke.
Okay. Kalau yang volume pertama itu menjelaskan Buya Hamka itu sampai pasca kemerdekaan. Hamka dan Siti Raham ini setelah kemerdekaan.
Oke. Okay.
Tapi yang menariknya di sini adalah biasanya kalau film-film tentang pahlawan nasional atau biopik yang digambarkan tuh lebih ke si pahlawannya itu. Misalnya Hamka pasti orang akan mengira itu ceritanya tentang Hamka terus.
Yeah.
Soekarno terus seperti biasa. Nah, di Hamka dan Siti Raham ini justru terbalik gitu. Ketika menceritakan seorang Hamka, justru yang mau diangkat ini adalah support system dari Hamka itu bisa, kenapa Hamka bisa menjadi sehebat itu, ada istri yang luar biasa di belakangnya, gitu.
Hmm.
Ada anak yang support bapaknya, gitu. ada apa, ada perjuangan-perjuangan dari mereka itu yang bikin seorang kayak Hamka itu menjadi seorang yang luar biasa. Nah, buat gue ini yang jadi menarik gitu di okay. di part kedua ini. Jadi ketika orang nonton ya nggak cuma lihat dari sisi Hamkanya, tapi gimana perjuangan seorang istri yang selalu mendampingi beliau.
Pak, katanya pembuatan Buya Hamka pertama itu memerlukan 9 tahun, benar gak?
9 tahun mungkin dari awal-awal ini tercetus, okay. terus pembuatan skrip, terus dari riset gitu, okay. itu sampai 9 tahun mungkin. Tapi kalau dari produksi filmnya sendiri itu, syutingnya itu sekitar 6 bulan, karena itu 3 film.
Okay.
6 bulan, proses reading dan workshop itu 2 bulan.
Oke. Okay.
Jadi nggak mungkin nggak selama itu, karena selama itu mungkin karena gini, Hamka ini kan udah jadi sesuatu yang bahannya itu udah open book lah di mana-mana gitu.
Betul.
Jadi kita bisa ngeliat Hamka tuh di mana-mana.
Di mana-mana, di mana aja.
Ya, di mana aja tuh ada.
Iya.
Mana sih yang mau kita ceritain gitu iya. Tentang seorang Hamka gitu. Dan banyak banget orang yang tahu karya-karyanya Hamka, tapi nggak tahu ini ternyata karyanya Hamka.
Iya.
Misalnya kayak Tenggelamnya Kapal Van Ruijk. Udah dibikin film, betul. Bukunya udah sukses.
Mereka
yang gak tahu. Tahunya ini karya sutradara film gitu kan. Tapi ternyata ini adalah dalam apa namanya karya seorang Hamka. Terus banyak banget sekarang kan zamannya quotes kan.
Yeah.
Meme atau apa gitu. Jadi semuanya tuh udah banyak. Wah, ini bagus banget, kata-katanya bagus banget. Ternyata itu dari seorang Buya Hamka. Gitu. Yeah. Hal-hal kayak gitu sih sebetulnya.
Aku tuh lumayan tahu soal Buya Hamka tuh karena bapakku.
Yeah.
Karena bapakku tuh a big fan of him gitu.
Yeah.
Waktu itu Kak Vino, perkenalan pertamanya sama karakter Buya Hamka tuh dari mana?
Taunya pertama. Yeah.
Taunya pertama dari mana? Terus perkenalan untuk bisa mendalami karakter dari mana mulainya?
Sebetulnya bokap gue juga sama.
Iya kan?
Seperti bapakmu yang memang mengidolakan Hamka gitu. Yeah. Jadi di rumah tuh buku-bukunya Buya Hamka itu banyak banget. Mulai dari buku romansnya dia sampai buku-buku tentang agamanya itu banyak. Tapi yang gue baca ya cuma buku-buku romansnya aja sih. Maksudnya kayak Di Bawah Lingkungan Ka'bah, buku-buku Tenggelamnya Kapal Van Ruijk. Gak masuk sampai ke buku-buku agama. Taunya seperti itu. Taunya cuma itu. Nah, begitu ditawarin film Buya Hamka, baca skripnya. Wah, ternyata Buya Hamka seluar biasa ini gitu. Beliau bukan cuma seorang pahlawan nasional, bukan seorang pujangga, bukan seorang jurnalis, tapi beliau juga seorang pribadi yang hebat gitu. Yeah. Seorang ayah yang hebat, seorang suami yang hebat. Tapi gimana caranya ya? Masa kalau mainin biopik udah pernah, tapi ini ulama nih, ini gak main-main sih gitu. Punya santri yang banyak,
betul.
Punya pengikut yang luar biasa nih, betul. Gimana gitu. Yaudah deh, akhirnya bawa pulang dulu terus cerita ke nyokap. Mah ini ditawarin film Buya Hamka, tahu nggak Buya Hamka? Ya tahu lah, dulu kebetulan gue manggilnya mami gitu, mami itu mualaf tuh Buya Hamka yang mengislamkan gitu.
Oke, okay. Berarti deket banget dong sama keluarga.
Iya, secara nggak tahu, taunya begitu pas saat itu gitu. Akhirnya terbukalah, terungkaplah bahwa ternyata dulu bokap itu ya belajar salah satu ngajinya itu sama Buya Hamka. Dulu kan Buya Hamka itu rumahnya di belakang Al-Azhar, dan setiap hari apa tuh pengajiannya tuh bokap ikut. Terus ketika pendekatan dengan nyokap, dan akhirnya bisa mualaf itu lewat Buya Hamka juga. Oh ya, ternyata ya buat gue jadi hubungannya kok jadinya tadi ya profesional jadi emosional gitu ya.
Jadi deket nih.
Jadi emosional gitu. Akhirnya gue mau tahu nih Buya Hamka. Yeah. Tapi kayaknya gue gak sanggup kalau baca buku-buku agama yang tebel-tebel itu tuh, kayaknya gue gak sanggup nih. Gue pengen tipis-tipis dulu. Akhirnya sama sutradaranya Fajar Bustami dikasih buku Buya Hamka yang gak tebel, tipis. Judulnya tuh Ahlakul Karimah.
Okay.
Nah, buku Ahlakul Karimah ini yang menariknya adalah bukan cuma bisa dibaca oleh kita yang muslim, tapi orang yang non-muslim pun bisa membacanya. Kayak adem gitu loh. Kayak ya untuk bisa mempelajari sebuah agama, apapun agamanya itu, yang harus dibenerin ya akhlaknya dulu.
Setuju.
Pribadinya dulu gitu. Jadi akhlak tuh emang sepenting itu gitu. Ya kalau misalnya kita ngomongin tadi, attitude-nya dulu dibenerin nih. Akhlaknya dulu dibenerin, baru kita masuk ngomongin yang lain-lain lah.
Nah, sebelum kemana-mana.
Sebelum kemana-mana benerin dulu diri kita sendiri. Sebelum kita menasihati orang lain, nasihatin diri kita sendiri. Kasarnya kayak gitu. Oh gue suka nih. Terus seorang ulama yang toleran gitu terhadap kemajemukan kita, terhadap kebineka tunggal ikaan kita, gak banyak gitu. Dan ya ini gue banget nih. Akhirnya dari situ gue mulai mendalami Hamka dengan baca buku-bukunya yang lain.
Apa satu atau beberapa karakter atau value-nya Buya Hamka yang deket banget sama Kak Vino, dan Kak Vino pingin banget bisa menjalankan value itu?
Tadi sih sebenarnya.
Yang tadi tuh ya.
Tadi sih sebenarnya. Maksudnya ketika kita mau gini, hidup itu kan harus bermanfaat gitu ya. Orang yang berakal itu hidup bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang di sekitar kita.
Betul.
Kalau kita nggak bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih besar, paling nggak untuk keluarga kita.
Betul.
Orang tua kita, kalau yang belum menikah untuk orang tua kita, untuk kakak adik kita, kalau yang udah menikah tentunya dengan istri dan anak kita gitu. Tapi untuk mencapai ke situ, paling nggak bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu gitu. Akhlak kita dulu yang dibenerin gitu. Gimana kita mau bermanfaat buat orang lain, toh kita tidak memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Gimana kita mau ngajak orang lain masuk surga, kalau kita sendiri gak bisa ngajak diri kita masuk surga. Sesimpel itu sih sebenarnya yang bikin gue akhirnya, kayaknya ini deh gitu. Maksudnya ini salah satu yang bisa gue ambil dari seorang Buya
Hamka. Bisa diterapkan gitu ya?
Iya.
Kalau misalkan yang ingin diterapkan dari sosok Buya Hamka sebagai ayah, ada gak?
Buya Hamka tuh seorang yang pandai dalam hal mendidik anak-anaknya. Ketika dia mendidik seorang anak yang laki-laki, dia tuh pernah ngomong bahwa anak laki-laki itu nggak perlu dikhawatirkan gitu. Dia akan ketika dia dilepas, dia akan menemukan jalannya gitu. Terus ketika dia anak perempuan, ketika anak-anak perempuan, gimana caranya seorang Buya Hamka mendidik anak-anaknya dengan kelembutan, dengan kata-kata yang baik. Itu dua hal itu buat gue tuh jadi gini ya strategi menjadi seorang bapak, untuk apa namanya, tanpa membeda-bedakan anak perempuan mana yang laki-laki, strateginya kalau anak perempuan tuh seperti ini, kalau anak laki-laki seperti ini gitu. Dan menjadikan seorang bapak itu bukan cuma jadi panutan, bukan cuma jadi pelindung, bukan menjadi sahabat, tapi juga menjadi seorang yang mendorong anaknya gitu. Kan kadang-kadang orang tua kayak, kamu harus seperti saya biar kamu bisa sukses. Tapi kalau Buya Hamka tuh enggak. Enggak selalu begitu gitu. Kamu mau jadi apa aja, monggo silakan, ayah yang topang di belakang. Ketika kamu salah, tenang, nanti ayah yang akan masukin kamu ke relnya lagi. Jadi seorang anak itu bukannya takut untuk memilih pilihan hidupnya, tapi dia merasa aman karena ada sosok orang tua di belakangnya. Nah gue mau mencoba itu sih, walaupun masih dalam tahap belajar gitu. Karena kan kalau dulu kan tadi gue cerita old school kan. Laki-laki harus teknik,
bener.
Perempuan harus ini.
Sosial.
Walaupun gak salah juga, tapi gue kayaknya memilihnya bukan seperti orang tua gue, walaupun tetap yang baik-baik dari situ akan gue ambil. Tapi gue mau coba yang dari belakang nih, gue menopang dari belakang nih. Ketika dia mau jalan apa, silakan. Tapi ketika dia udah mulai salah, dia udah mulai terbentur kanan kiri, gue yang ngarahin dari belakang.
Gue bantuin
gitu.
Tapi itu yang gue belajar juga sih dari bokap gue sih. Jadi bokap gue tuh justru agak beda. Bokap gue tuh ngedidik gue kan anak perempuan nih, tapi keras banget. Karena mungkin karakter kali ya. Jadi bokap gue tuh, diri gue keras banget. Dan bokap gue tuh membiarkan gue terbentur. Cuma gue merasa aman
saat
terbentur kayak tadi ya. Kayak jadi
itu
di
keren dong support. Berarti jadi ya mungkin seorang perempuan ketika dia terjun ke masyarakat, ke lingkungan nanti, pasti kan banyak banget lebih banyak benturannya gitu.
Betul.
Misalnya gini, lo perempuan lo gak akan dianggap. Lo akan selalu menjadi nomor dua.
Betul.
Atau enggak, lo perempuan, lo akan paling enggak lo ujung-ujungnya jadi seorang ibu rumah tangga. Betul. Gitu. Yang akan menjadi yang apa namanya di rumah tangga lo akan menjadi nomor 2 juga gitu. Yeah. Nah mungkin bokap lo, lo gak boleh kayak gitu gitu. Yeah. Lo tetap akan menjadi hakikatnya seorang istri.
Betul.
Tapi lo tetap harus sama-sama kuat.
Betul. Kayaknya bokap gue menyiapkan gue untuk benar-benar kayak tadi itu ya.
Ini gue mau belajar sama bokap lo juga nih kayaknya nih.
Di dunia nyata karena ya stereotype perempuan dan double standard apa kan semua masih ada. Dan itu masih jauh banget dari normal gitu ya. Jadi ya itu kali ya.
Tapi pastilah cara bokap lo ngomong pasti dengan lo tetap dengan.
Betul.
Kerasnya, keras iya, betul, tegas iya.
Itu setuju.
Betul.
Dan itu yang akhirnya gue mau dengerin juga kan. Karena kalau enggak kan pasti waktu kecil juga males.
Iya sih, maksud gue gini. Kadang kita berpikir bahwa ya tadi gue bilang kayak bokap kita terlalu old school, terlalu ABC, enggak cocok sama anak sekarang gitu.
Iya.
Tapi lo percaya enggak? Dari yang enggak cocoknya itu justru menguatkan lo untuk
betul
untuk bersaing di situasi yang sekarang.
Setuju gue.
Iya enggak?
Setuju.
Orang lain tuh akan mikir, "Iya, bokap lo old school banget." Bahkan gue sendiri gitu.
Iya.
Terlalu aduh bokap. Tapi begitu gue gede, secara enggak langsung kan lo dipaksa, terpaksa dan terbiasa kan.
Betul.
Dan ketika lo terbiasa itu, lo justru itu menjadi pagar-pagar lo. Betul. Untuk menghadapi situasi yang sekarang.
Dan menurut gue tadi yang Kavino bilang, attitude, work ethic itu kan semua dibangun dari situ.
Iya.
Kalau enggak akan bisa.
Bener.
Punya work ethic dan attitude yang bagus kalau dasarnya, foundationnya kan.
Karena gue juga berpikir ketika sekarang gue menjadi orang tua, gue enggak tahu nanti ke depannya seperti apa.
Betul.
Gue enggak tahu tantangan yang dihadapi anak gue juga perempuan seperti apa.
Gimana? Di era yang sekarang ya, yang beda banget.
Betul. Nah, gimana caranya? Apa yang gue tahu sekarang, apa yang gue tahu dari pengalaman gue, ya gue akan tanemin sebaik-baiknya. Yeah. Mau nanti kondisinya seperti apa? Masa sih nggak ada yang nyantol gitu?
Iya benar.
Iya sih. Iya.
Benar.
Gak ada yang nyantol gitu. Bener. Kan kita nggak mungkin menyelamatkan anak kita di kemudian hari. Belum tentu kita ada juga di sana.
Iya. Yeah.
Belum tentu kita bisa nemani anak kita terus-terusan gitu. Tapi apa yang gue punya sekarang dan pengalaman gue dulu akan abis-abisan gue tanemin di selama gue masih hidup gitu.
Benar, setuju gue.
Iya sih.
Karena ya again yang paling penting ya ngasih unjuk pengalaman juga kan Kak.
Iya dong. Dan bokap lo untuk sampai ke titik itu enggak segampang itu.
Betul,
gitu.
Betul.
Iya kan?
Seru sekali, kita agak lama nih ngomongin soal.
Seru ya. Karena kayaknya ya? kita kayaknya cocok untuk ininya sama nih kayaknya. Ininya sama.
Ya karena kan again sekarang tuh serem ya Kak, karena kan eranya juga udah berubah banget, cepat banget dan segala macamnya gitu. Jadi kalau misalkan karena ya untungnya gue selalu bilang gue tuh bersyukur banget dididik sama orang tua gue tuh keras.
Bener.
Karena kalau enggak I will not able to survive this sih.
Dan beruntunglah teman-teman yang masih punya orang tua.
Bener.
Beruntunglah. Gitu. Karena selain doa mereka ya. Tapi kalau teman-teman masih ada orang tua, pasti lo akan tahu. Dulu tuh bokap gue ngajarin gue tuh kayak gini gitu.
Yeah.
Sekarang kalau misalnya bokapnya udah nenemin gini. Dan sekarang baru tahu. Nyeselnya belakangan gitu kan.
Bener.
Paling cuma bisa ngedoain terus gitu. Bener. Tapi kalau sekarang kan, iya ya Pak ya. Thank you banget ya gitu. Dan sampai sekarang orang tua gitu pasti akan yang dia ingat tuh selalu anaknya harus ini terus gitu. Dan buat gue ya.
Iya, setuju sih. Karena waktu kecil biasanya waktu diajarin kayak gitu kan kesel ya.
Iyalah.
Tapi kalau udah besar gitu ya, udah tumbuh kayak bener lagi dulu.
Bener.
Gitu. Untung gue didiknya kayak gini lagi.
Karena kalau misalnya kayak ngasih tahu ke anak kita nih kayak gini-gini, kan sama aja kayak kita dulu kan. Matanya kayak jadul banget sih. Jadul banget sih lo gitu kan. Tapi kita jadinya kayak ketawa-ketawa aja.
Ntar juga rasakan dulu deh.
Ntar juga nangis baliknya ke gua.
Oke, Kak Vino, last and final question.
Yeah.
Ini yang selalu gue tanya di untuk semua narasumber Ngobrol Sore Semaunya. Kalau 5 tahun lagi, lo nonton episode kita hari ini, karena ini kan forever will be di YouTube ya.
Yeah.
Apa yang Kak Vino sekarang ingin sampaikan ke Kak Vino di masa datang, di 5 tahun mendatang? Yang lagi nonton ceritanya.
Ya tetap menjadi Vino yang sekarang, yang dulu itu, yang 5 tahun itu dulu, yang sebelum-sebelumnya, yang masih terus pengen belajar, yang terus nggak pengen cepat puas, yang selalu merasa cukup, yang selalu merasa bersyukur. Kenapa selalu merasa cukup? Karena kalau orang nggak pernah merasa cukup, dia justru akan menjadi orang yang nggak pernah puas sih sebetulnya. Yeah. Gitu. Selalu merasa bersyukur gitu, dan selalu mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi kebaikan kepada orang-orang di sekitar, ya minimal untuk keluarga sih.
Amin.
Itu aja sih. Amin. Kayaknya itu aja udah perlu effort yang luar biasa. Iya,
berat banget tuh.
Dibanding gue harus ini, gue harus itu, gue harus punya perusahaan ini, punya PH ini, aduh berat banget deh. Ya. Itu dulu deh.
Tapi Kak, jadi ada follow up question deh. Merasa cukup.
Nih, iya, gue selalu orang yang merasa cukup sih.
Mau nanya. Tapi itu butuh proses gak sih untuk sampai di titik dimana lo merasa cukup gitu?
Butuh proses iya, tapi gue diajarin sama keluarga gue, sama orang tua gue juga gitu sih. Selalu merasa cukup gitu. Mungkin gue bukan dilahirkan dari orang yang dari orang tua yang susah. Maksudnya bokap gue mungkin susah, tapi dia gak pernah membiarkan anak-anaknya untuk susah. Tapi bokap gue selalu mengajarkan bahwa hidup itu tidak harus berlebih-lebihan gitu. Segala sesuatu tidak harus berlebih-lebihan. Ketika kita merasa cukup dan kita merasa bersyukur, itu sesuatu yang mungkin apa namanya menjadi hal yang luar biasa gitu. Jadi ketika apa yang kita punya sekarang itu gini, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang kita punya sekarang. Selalu merasa cukup dan selalu merasa bersyukur. Karena belum tentu hal yang kita punya ini orang lain tuh punya.
Betul.
Itu bokap gue selalu ngomong kayak gitu. Ya. Misalnya untuk hal kayak misalnya gelas gitu ya. Kita bisa minum kopi di gelas cangkir yang bagus ini gitu. Kita selalu pengen, gue pengen yang lebih cangkir yang lebih ini lagi gitu. Tapi belum tentu orang lain punya cangkir ini gitu.
Betul.
Bisa aja dia minum dengan cangkir plastik. Ya. Yang ketika kopi dimasukin di situ rasanya gak senikmat dimasukin ke sini. Nah rasa cukup itu tuh yang harus selalu syukurin gitu. Ya. Nah kalau kita udah merasa cukup, rasa syukur kita kan semakin besar sih.
Iya, setuju sih. Gitu. Karena kalau kita mau lebih gak akan ada pernah ada gak habisnya pernah ada lebih itu.
Gitu. Tapi ketika kita selalu merasa cukup, cukup itu kan artinya bersyukur ya.
Iya.
Ketika kita merasa bersyukur, ya ampun film gue ditonton cuman segini ratus orang nih, ya udahlah bersyukur. Ternyata memang Tuhan akan ngasihnya di film yang lain gitu.
Yeah,
yeah. Misalnya ya udah semua orang tuh udah ada takerannya.
Betul.
Semua orang tuh udah punya jalannya gitu. Yeah. Mungkin
disyukurin lah.
Ketika lo bersyukur, Tuhan akan ngasih, dia bersyukur nih. Yang tadinya rezeki lo cuma segini, nih gue kasih deh, lo bersyukur banget sih jadi orang gitu. Kayak gitu sih.
Ya, karena itu kemarin kita, ini ada salah satu, waktu itu kita ngobrol sama Mbak Dewi Sandra, ini yang selalu kayak masuk ke otak gue banget, dia selalu bilang bahwa gue bersyukur banget buat hari ini, kenapa? Karena gue bersyukur, gue masih bisa bersyukur.
Iya.
Karena bener. Untuk bersyukur aja tuh lu susah banget, iya. Untuk bisa bersyukur lu bersyukur.
Susah banget, bersyukur tuh susah. Orang tuh terlalu banyak menuntut, meminta Tuhan berikan gue ini A, B, C, Tuhan berikan gue ini A, B, C. Tapi kadang-kadang lupa, Tuhan terima kasih ya gue udah bisa napas hari ini, Tuhan terima kasih ya gue udah dapet kopi hari ini.
Betul.
Terima kasih ya Tuhan gue udah selamat dari rumah sampai sampai ke studio ini gitu.
All the little things.
Iya gitu. Nah jadi makanya sebetulnya kata-kata cukup dan bersyukur itu untuk ngingetin gue buat gue sendiri sih.
Thank you so much Kak Vino.
Makasih banyak.
Terima kasih teman-teman banyak yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya, yes. Hanya di CXO Media. Bye-bye.